Projet min bɛ forobafɛnw labaaraliko ɲuman ani musow jɔyɔrɔ fali kan Mali kɔnɔ n'o ye projet Redevabilité Publique et Participation des Femmes au Mali ye. A ka laɲini ye jamana labaaraliko ɲuman de ye. A ɲɛmaw fɛ a ŋaniya bɔra Kanada jamana ani Mali de la waasa ka jamana nɛnɛkili siraw sinsin minnu tun fɛgɛyara kabini san 2012 gɛlɛya waati n'olu kɛra sabu ye ka jamana labaarali cogo ani sɔrɔ labaarali tiɲɛ i n'a fɔ Michel Akpo projet ɲɛma y'o sɛmɛntiya cogo min na. A ka fɔ la yurukuyuruku ani surɔfɛn minɛ o juwara jamana ka yiriwali baaraw ma.
Sɛgɛsɛgɛli minnu tun bɛ kɛ musakako la Mali kɔni ma se ka jaabi ɲuman yira o ko la kɛrɛnkɛrɛnnenyala foroba nafolow kan o dun kɔlɔlɔ bɛ se adamadenw ma ale ni yiriwa sabatili ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenyala mɔgɔw mago ɲɛ cakɛda olu lasɔrɔli ko o de y'a to an ka ni projɛ in sigira sen kan.
Michel Akpo fɛ baara taabolo kan ka sinsin waasa nafolotigiw bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na o la ko projɛ in bɛ dɛmɛ kɛ yuruguyurugu kɛlɛbolo saba ma ni forobafɛnw sɛgɛsɛgɛli ye sariya ani fasodenɲumanya kɔnɔ. Michel Akpo.
A dabɔra ka cakɛda saba kɔkɔrɔma don minnu ka baara ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma i n'a fɔ Bureau du Vérificateur Général, Pôle Économique ale ni Conseil National de la Société Civile cogo min na olu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛbagaw ma forobacɛw kɔnɔna na musow ka yiriwa bɛ se ka sabati cogo min na dɔnniya bɛ di u ma cogo min na walasa yiriwa sira minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u fana bɛ se k'u sen don baara la cogo min na.
Vérificateur Général a ka dantigɛli sɛbɛn sɔrɔli ani ka damakɛɲɛ ta ba la sɛgɛsɛgɛli cakɛdaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma o ye Bureau du Vérificateur Général jɔyɔrɔ ye projɛ in kɔnɔ. Ibrahim Katile Bureau du Vérificateur Général sariyako ɲɛma don.
Vérificateur ka cakɛda jɔyɔrɔ ye min ye nin projɛ in kokumu kɔnɔna la o de ye ka fɛɛrɛ kɛ musow ka hakɛ be se ka ta ba la cogo min na an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la an b'a kɛcogo la min b'a to tɛgɛdi ɲɔgɔnma be se ka kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛ cakɛdaw ni société civile jɛkulu minnw be jamana kɔnɔ.
Nin projet in kɔnɔ sariyako ani kiritigɛlaw o ni sɔrɔko sɛgɛsɛgɛliw u b'a kɔnɔ o kun ye nafolo ŋanamunenw olu ka sɔrɔ ɲangiliw ani forobafɛnw jirili olu ka sinsin i n'a fɔ Mariam Lasana Kulubali n'ale ye kiritigɛla ye Pôle Économique la a y'o pereperelatigɛ cogo min na.
I mana gafe kelen ta min bɛ yuruguyurugu kofɔ an ka jamana kɔnɔ i bɛ taa jate minɛ a musaka bɛ taa fɔ miliyari la a kɔlɔlɔ bɛ se jamanadenw magoɲɛ cakɛdaw ma fɔɔ ka taa se an ka faso ale ni fasoden kelen kelen bɛɛ ma. Yɛlɛma donna gafe caman na minnu ka baara ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma ka se ka kunbɛli kɛ ale ni ma minnu tɛgɛ mana ta a la ka ɲangili bere da u kunna foroba nafolo u bɛ se ka lasago ka ɲa cogo min na.
Jamana labaaraliko ɲuman kosɔn Bureau du Vérificateur Général b'a laɲini maw fɛ u ka maw kofɔ minnu sinsin bɛ yuruguyurugu ani surɔfɛn minɛ kan.
Nin ye cikan ye min bɔra projet de redevabilité publique et participation des femmes au Mali yɔrɔ ale musaka bɔra Affaire Mondiale Canada fɛ wa lawaleyara Coater International fɛ musow ani pogotiginiw ka ɲɛta kama Mali la.